Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 20-ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Казакстанда 10 жылга эркинен ажыратылган кыргыз парламентинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу жазасын Кыргызстанда өтөй турган болду.
Азыркы убакта Казакстандын өкүмү менен Кыргызстандын өкүмүн переквалификациялайбыз, андан кийин бир режим боюнча кетет.
Бириккен улуттар уюму Тегеранды тынч демонстранттарга каршы күч колдонууну токтотууга жана интернетти калыбына келтирүүгө чакырды.
Өкмөттүн айрым өкүлдөрү тигил же бул жакта катталган адам жоготуулары жөнүндө маалыматтарды бышыкташты, бирок каза тапкандардын саны мындан көп болушу мүмкүн деген кабарлар түшүрүүдө.
Өзбекстандын Фергана облус башчысы чогулушка келгендердин сакалына жана чачына кине коюп жыйындан чыгарганы кабарланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрү Кыргызстандын базасына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул тууралуу 18-ноябрь күнү Москвада Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынына Кыргызстан атынан катышкан экономика министринин орун басары Элдар Алишеров азаттыкка билдирди. Анын айтымында жыйында кыргыз тарап үчүнчү өлкөдөн кирген автоунаарга баажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну өтүнүп, бирок союздаштар аны канааттандырды.
Жеңилдеткен режим бул жана биз 5 жылга ырастамакка алганга. Общий режим бул деген тариф 20%, анан НДС да кирет да. Эми 20-нчы жылдан баштап 1 январдан ошо баары ошол режим менен ырастамашканы кылышат.
Элдар Алишеровдун кошумчалаганына караганда жаңы тарифтерге ылайык унаанын чыгарылган жылы 7 жылдан көп болсо анын бажы төлөмү ошого жараша кымбат боло берет. Мамлекеттик бажы кызматы 2019 жылдын 31 декабрында трансферт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 1 январдан тарта Кыргызстанга биримдиктен тышкары өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү эселеп кымбаттайт. Ошондой эле Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынында биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Келишимдин долбоору Евразиялык экономикалык комиссиянын 18-ноябрда Москвада өткөн жыйынында ага мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү тарабынан кабыл алынды. Аталган долбоор биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгекчилерин бирдей шартта пенсия менен камсыз кылууга багытталган. Ага ылайык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандары иштеген өлкөсүндөгү эмгекчилер деле укукта пенсия менен камсыз боло алышат. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министрлиги маалымдады. Мындан тышкары Евразиялык экономикалык комиссиянын келерки жыйынын күн тартиби бекитилди. Жыйында кечирсер жыйын 20-декабрда Санкт-Петербург шаарында өтөт. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөлөрү соттолду. Алматы шаарындагы Алмалы райондук соту 4 адамды бул өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына кошулганы үчүн күнөөлүү деп тапты. Ага ылайык Оксана Шевчук, Гульзипа Жакурева, Жазира Димоева жана Ануар Ашыралиев 1 жылга эркинен ажыратылды. Ошону менен катар эле сот алардын баарынын бөгөт чарасын өзгөртүү жана ага ылайык Шевчук, Жаукерова, Ашыралиев сот залынан бошотулду. Димоева болсо сентябрь айынан үй камагында болчу. Андан сырткары көп балалуу Шевчуктан башкасынын баары коомдук жумушка салынды. Соттолгондор быйыл июль айында камакка алынышкан. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып каршылык акциясына чыккандарды кууп таратууда ок атпоого ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Руперт Колвилдин билдирүүсүндө биз ок атуучу куралдын айынан өлкө боюнча бир топ адамдын өлгөнү өтө кабатырланып турабыз деп айтылат. Өкмөттүн айрым өкүлдөрү тегил же бул жакта катталган адам жоготуулар жөнүндө маалыматтарды бышыкташты. Аятолла Хаманий өзү да бир нече киши өлгөнүн айткан, бирок каза тапкандардын саны мындан көп болушу мүмкүн деген кабарлар түшүүдө. 46-дануу жаратары анык, деди Колвилл. Аталган уюмдун эсеби боюнча 15-ноябрдан 19-ноябрга чейин өлкөнүн 8 аймагында каршылык акцияларында ажал тапкандардын саны 1000 чамалады, бирок муну расмий бийлик бышыктай элек. Иранда каалайма нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын жогорулатып күйүүчү майды сатууга чектөө киргизгенден кийин башталган. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Атайын өкүлү Наталья Герман бул тууралуу 19 ноябрда Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деп аталган өнөктөш донорлор менен болгон жыйында билдирди. Ал эл аралык өнөктөштөрүнө Кыргызстанда туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууга каражат жетишпей жатканын эскертти. Бир жагынан эл аралык коомчулуктун жардамын чечүүчү мааниге ээ. Мен бардык өкүлдөр жана жеке тараптардын өкүлдөрүн да Кыргызстан алдыга койгон максаттарына 2030-жылга чейин жетүүсү үчүн көмөктөшүүгө чакырам, деди Герман. Ал ошондой эле Улуттар уюму өзү да өлкөнү реформалоого жардам көрсөтүүсүн уланта берерин кошумчалады. Өнөктөш донорлор менен болгон жолугушууда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарынан таза суу жеткирүү үчүн 481 миллион доллар зарылдыгын айтып, анын 450 миллион долларын донорлор тарабынан берилсе деген ниетин билдирген. Жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлануусу милдеттендирилди. Транспорт жана жол министрлигинин бул буйругу кыш мезгилинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында чыгарылганын министрликтин маалымат кызматы билдирди. Буйрукка ылайык, кар жааган учурда чиркегичи бар жүк ташуучу унаалар дөңгөлөктөрүндө чынжыр жок жүрүүсүнө тыюу салынат. Буйруктун аткарылуусун көзөмөлдөө Ош Сарыташ Эркештам, Жалал Абад Балыкчы, Бишкек Балыкчы Нарын Торгарт жана Бишкек Ош жолдорунун башкармалыктарына жүктү жана көлөмдү көзөмөлдөө агенттигине, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгына тапшырылды. Таймс басылмасы Беларусьтун президенти Александр Лукашенко менен жаңы эле парламенттин төмөнкү палатасында эң жаш депутат болгон Мисс Беларусь 2018 сынагынын жеңүүчүсү 22 жаштагы Мария Васильевич экөөнүн мамилеси тууралуу жазды. Ага ылайык, былтыр май айында Васильевич сулуулар сынагын жеңгенден бери 65 жаштагы Лукашенко аны так айжандап жүрөт. Экөө бир катар фестивалдарга, хоккей оюндарына жана Орусиядагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына чогуу барган. Василий Сулулардын дүйнөлүк сынагына катышканы жатканда анын даярдыгын Лукашенко жеке өзү көзөмөлдөгөн. 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттеши бир бири эсебинде тең чыгуу менен аяктады. 2022-жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарын алкаганда өткөн беттеште алгачкы голду тажик футболчусу Захангир Эркашев 16-мүнөттө киргизди. Ал эми 83-мүнөттө Кыргызстандын коргоочусу Темирлан Козубаев гол киргизип эсепти теңеди.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чийки Торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 20 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 3-8, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 3-8 градус, бийик тоолуу райондордо -2-7 градус болот. Бишкекте 20 ноябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы бүгүн 5-7 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Казакстанда 10 жылга эркинен ажыратылган кыргыз парламентинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу эми Кыргызстандын абагында жаза мөөнөтүн өтөйт. Экс депутат Казакстандан экстрадицияланып, жогорку сот анын өкүмүн Кыргызстандын мыйзамдары менен шайкеш келтирди. Оор берене менен соттолгон Дамирбек Асылбек уулунун экстрадиция болушунун эркиндикке чыгып кетүүгө шарт түздү деп сындагандар да бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын жогорку соту парламенттин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата Казакстандын Алматы шаарынын азиздештирилген район аралык сотунун 10 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Тактап айтканда, эми депутат Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин 231-1 бөлүм уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана 204-4 бөлүм аткесилик беренелери менен 10 жыл жалпы режимдеги түзөтүү абактарында жаза өтөйт. Түрмөдөгү жалпы режим деген жатак абактагы соттолуучудан укук аз, бирок катуу жана өзгөчө режимде кармалгандарга караганда жеңилдиктер бар. Ошондой эле Дамирбек Асылбек уулунун жазасы өтөп бүткөндөн кийин 5 жылга Казакстанга кире албайт. Анын жаза өтөө мөөнөтү 2018-жылдын 15-февралынан тарта эсептелинет жана өкүм даттанууга жатпайт. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын башкы прокуратурасы жогорку сотко Алматы шаарынын адистештирилген район аралык сотунун Асылбек уулун 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча чечимин аткаруу тууралуу сунушун берген. 18 ноябрда Кыргызстанга алынып келинген экс депутат учурда Бишкектеги №1 тергөө абагында кармалып турганын жазаткар боюнча мамлекеттик кызматынын өкүлү Самат Калыков кабарлады.
Кыргызстанда кармалып отуруп, кечээ келиптир. Азыркы убакта Казакстандын өкүмү менен Кыргызстандын өкүмүн эмеге Верховный сотко жөнөтүптүр. Переквалификация кылып статьясын анын срок аттырылды деп туруп, андан кийин викторизм боюнча кетет.
Экс депутат менен кошо Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров аттуу кыргызстандыктар дагы соттолгон. Алардагы экстрадицияланганын жакындары кабарлашты. Бирок жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы бул маалыматты ырастаган жок. Ошол учурда кыргыз парламентинин бакыйган депутаты оор берилери менен бөлөк өлкөдө соттолгонун, эл өкүлдөрүнүн беделине көлөкө түшүрүп, криминал жогорку бийликке чейин жеткенинин далили деп сындагандар арбын болгон. Эми экс депутат Кыргызстанда жазадан кутулуп кетүүгө аракет кылаарын божомолдогондор бар. Алардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДП партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов мындай деди.
Бажы жана чек ара кызматындагы схемаларга өзү гана аралашкан эмес, дагы ушул аткаруу бийликтин дагы башка дагы бийлик өкүлдөрү үстүнөн калкалап турган жана ошондуктан кандайдыр бир маалыматтар аларга кооптуу болгон маалыматтар чыгып кетпеш үчүн мындай тымызын сүйлөшүү болуп казактардын тарапы менен бул жака алып келип анан кийин чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Анткени
менен Дамирбек Асылбек уулу сот отурумдарында күнөөсү жок экенин айтып келген. Анын партиялаштары, парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаттары Дамырбек Асылбек уулунун эч кандай күнөөсү жок деп эсептешет. Фракциянын жетекчиси Алмазбек Батырбеков казак сотунун өкүмүн саясий чечим деп атаган жайы бар. Ал эми 2019 жылдын февраль айындагы сот отурумдарынын биринде Кыргызстан фракциясынан депутат Руслан Чойбеков Дамырбек Асылбек уулуну айыптоодо так далилдер жок деп билдирген.
Контрабанда деген боюнча биз Кыргызстандан государственный таможенный службадан кагаздар келди. Бул КАМАЗдардын баардыгын декларированный акча төлөндү деп. Ошол 12 КАМАЗ боюнча. Эми сумманы азыр айтып атат, Казакстан мамлекетине 99 миллион тенге ущерб келтирилди деп. Бул Казакстан транзитный эле мамлекет болуп калып калган. Кытайдан чыгып Кыргызстанга келип, Кыргызстандан Казакстан аркылуу Россияга кетип бараткан груз. Ошол груздардын 12 КАМАЗдын почти 10 КАМАЗы жок койса бүгүн.
Экс депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деп айып коюлган. Бул кылмыштын негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Казакстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту 5 ноябрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамырбек Асылбек уулунун доо арызын карап канааттандырган эмес. Ал эми аны менен кошо соттолгон Уланбек Мурадиловдун 10 жылдык жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскарткан. 2018 жылдын февраль айында Казакстандын күч түзүмдөрү атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров кармалган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан болчу. 37 жаштагы депутат Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган болчу. Ал буга чейин дагы 2007 жылы Ак жол партиясынан мүчө катары парламентке келген. Дамирбек Асылбек уулу спортчу катары бир кездерде Казакстандын атынан мелдештерге катышып жүргөнү, казак паспорту болгону дагы айтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду Борбор Азия темалары менен улантабыз. Өзбекстандын Фергана облус акимчилигинде өткөн жыйында облус башчысы Шухрат Ганиев чогулушка келгендердин биринин сакалы жана дагы бирөөнүн чачына кине коюп жыйындан чыгарып жибергендиги кабарланды. Ошол жердеги милициянын аймактык жетекчисине булардын чачын кыркып сакалын алып тартипке келтир деген сөздөрү жазылганда үн таркаган. Жыйындан куулган сакалдуу ишкер мамлекеттик банктан жеңилдетилген насыя алуучулардын кезегинен да чыгып калганы айтылган. Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
14 ноябрда Азаттык радиосунун өзбек кызматына аудио жазууларды берген адам жеке коопсуздугунан улам аты жөнүн сыр калышын өтүнгөн. Анын айтымында үндөр Фергана облусунун губернатору Шухрат Ганиев өткөргөн жыйындан жазылып алынган. Жыйын Ферганадагы ишкердик борборунда 12 ноябрда өтүп, Анда ишкерлердин мамлекеттен жеңилдетилген насыя алуу маселелери каралган. Азаттыктын өзбек кызматынан кайрылган Ферганалык тургунунун айтымында жыйын саат 10:00 белгиленип, бирок 2 саат кеч башталган. Иш-чараны облус жетекчиси өзү алып барып, Кокон жана Маргалан шаарларынын ишкерлери үчүн президенттин чечими негизинде жеңилдетилген насыялар берилген. Жыйынга насыя алуу үчүн иш кагаздарын тапшырган ишкерлер менен милиция кызматкерлери да катышкан. Ошол жерден насыя алуу үчүн кайрылган фермердик чарба өкүлүн кодулап, сакалы жана жүдөңкү келбети үчүн иш чарадан чыгарып, насыя алуучулар тизмесинен да чыгарылганын да айткан. Жыйын аяктап калганда дагы бир жигиттин сакалы өскүлөң болгону үчүн аны да чыгарып жиберген. Ал эле эмес, ошол жерде олтурган Кабулов дегенге кайрылып, жыйындан чыгарылган жарандардын чачы менен сакалын тасырайтып кырып, келбетин тартипке келтирүүнү буйурган. Редакция кийин сураштырып, Кабулов деген ким экенин аныктай алган эмес. Жергиликтүүлөр аймактагы милициянын башчысы деп айтышкан.
Шерзот фермердик чарбасы, Ипотебанк, сакалын карагыла. Бул кишини тааныйсызбы? Фермер чарбанын башчысы болосузбу?
Мен иш уюштуруучусу болом, кожоюну Ташкентте.
Өчүр буларды тизмеден. Түшүндүңөр да, башкаңар да кожоюнуңарга салам айта баргыла. Чык залдан, чыгып кет. Мырза Кабулов, сакалында, чачында жалтыратып, кырдырып алып салың. Карасаңыз сакалында, чачында жанагыдай кылыңыз.
Ферган облустук акимчилигинин маалымат кызматы өкүлү Мухаммаджан Обидов аудио жазуудагы үн Шухрат Ганиевдики экендигин тастыктады. Бирок эч кандай кодлоо болбогонун айтып, болгону инсандык адеп ахлакка туура келгендей жүрүшүн кеңеш берген. Анын эмнеси жаман дейт?
Бунакаңги расмий учурашууларга спортивный кийимлерде
Облустук акимчиликтин жыйыны жүрүп жатса, анан мындай жыйындарга спорттук кийимдер менен чачы сакалы жүдөп келгени туура эмес. Бул этикага да туура келбейт. Кадимкидей жаран катары жыйын катышуучусунун сырткы келбетин оңдоого кеп кеңеш айтылган экен. Биз деле сакалыбыз өсүп жүдөп кетсе жыйындарга кире албайбыз да. Ошол эле жыйында башка канча сакалы бар кишилер олтурдум, аларга эч нерсе айтылган жок. Бир аз өзүн караш керек. Анан дагы бул фермердин сакалы өсүп кеткени үчүн жеңилдет келген насыя алуучулардын тизмесинен чыгарылды деген туура эмес. Фермердин өкүлү маселе койгон экен. Аны тиешелүү кишилерге карап чечкиле деп ташырма коюлган. Ошондой эле чач сакалын да карап коюла деп айтылган экен.
Ошо фермерди вакили болуп келген адам
Фергана облус жетекчиси Шухрат Ганиев аймакта сакал өстүргөндөр жана хиджаб кийгендерге каршы күрөшүү үчүн катуу тапшырма берип жатканы жазылган аудио жазуу мурда да Азаттык радиосуна келген. Анда да мамлекеттик кызматтагылар район шаар жетекчилерине катуу айтып, хиджаб кийгендерди көрсөм таарынбагыла деп кыйкырып жатканы жазылган. Азаттыктын өзбек кызматы өткөн айда өлкө президенти Шавкат Мирзиёевдин жашыруун токтомун жарыялаган. Анда ишкердик менен алектенгендердин хиджаб кийишине жана сапсайтып сакал өстүрүүнө каршы багытталган иш аракеттерди жүргүзүү тапшырмасы берилген. Мындан тышкары Өзбекстанга четтен диний кийим кечелерди, диний буюм тайымдарды алып кирүүнү токтотуу жана өлкө ичинде ушундай багыттагы оокаттарды өндүргөн мекемелерди башка багытка буруу да көрсөтүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Евразия өлкөлөрү Кыргызстандын унаа бажысына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөлөрү соттолду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып, каршылык акциясына чыккандарды кууп таратууда ок атпоого, ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Пентагонда бул арада ирандыкындай курал жарак жакынкы чыгышта жок деп кабарлады. Жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлануусу милдеттендирилди. 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттеши бир бири эсебинде тең чугу менен аяктады. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтоп жаткан жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эмейл аралык баяндарга кезек берели. Бириккен улуттар уюму Тегеранды тынч демонстранттарга каршы күч колдонууну токтотууга жана интернетти калыбына келтирүүгө чакырды. Өткөн аптада бензиндин баасы кымбаттап, күйүүчү майга чектөө киргизилгенден кийин бир катар шаарларда тутанган нааразылык чыгуулары маалында расмий маалыматка ылайык 12 киши каза тапкан. Бирок улуттар уюму айрым кабарларга таянып өлгөндөрдүн саны мындан да көп болушу мүмкүн деп тынчсызданууда. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Ирандагы демонстранттарга каршы курал колдонуу көп сандагы адамдардын өлүмүнө алып келди деген ырасторлорго өзгөчө кабатырланат. Бул тууралуу 19-ноябрда комиссардын басма сөз катчысы Руперт Колвилл билдирди.
Өкмөттүн айрым өкүлдөрү тигил же бул жакта катталган адам жоготуулары жөнүндө маалыматтарды бышыкташты. Аятолла Хаменеи өзү да бир нече киши өлгөнүн айткан. Бирок каза тапкандардын саны мындан көп болушу мүмкүн деген кабарлар түшүүдө. Эмне болгонун так берүү жакшы болмок. Кырдаал тынчсыздануу жаратары анык.
Иран бийлиги өткөн жумадан бери 12 демонстрант жана коопсуздук күчтөрүнүн мүчөлөрү тостополоңдо кагылышууларда өлгөнүн, 600-дөн көп киши кармалганын билдирген. Колвилл нааразылыгын билдирип чыккандарды зомбулукка барбоого, имараттарды, башка мүлктү талкалабоого үндөдү. Айрым кабарларда май куюучу жайлар, банк, дүкөндөр кыйратылып зыян келтирилгени айтылган. Элдин нааразылыгына өкмөттүн бензиндин баасын көтөрүү жана май куюуга чектөө киргизүү чечими алып келди. 14-ноябрда улуттук мунай сатуу компаниясы бир менчик машинеге айына 60 литр бензин сатыларын, 1 литри мурдагыдан дээрлик 6 центке кымбаттарын билдирген. Бензиндин баасын дагы көтөрүү пландалууда. Ушул эле 19-ноябрда Ирандын сот тармагынын расмий өкүлү Голям Хусейн Эсмаили тынчтык калыбына келтирилгенин билдирген. Бирок бийлик интернетти жаап салгандыктан чыныгы абал тууралуу так маалымат алуу кыйын болуп калды. Кыйыр жолдор менен социалдык тармактарга жарыяланган видеолордо бир нече шаарда шейшембиге караган түнү нааразылык акциялары болгонун, көчөлөрдө коопсуздук кызматкерлери көп экенин көрсө болот. Ошол эле маалда ошол сүрөт видеолордун чын бышыгын текшерүү мүмкүн эмес. Вашингтондун Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук Фарда радиосуна билдиргендей, АКШ ирандыктарга интернеттеги тосмолоолорду кыйга өтүүгө жардам берип келатат.
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime.
Тегеран режиминин эки жүздүүлүгүнө күбө болуп жатабыз. Бир эле мисалды айтайын. Иранда интернетти жаап салышты. Ошол эле мезгилде жогорку лидер, президент жана тышкы иштер министри социалдык медиа аркылуу өз билдирүүлөрүн таратып жатышат. Бирок Иран элине режим демонстранттарды кантип өлтүрүп, басып жатышканы тууралуу чындыкты айттырбай, жашоо шарттарын жакшыртуу талаптарына каршы болушууда.
Дүшөмүн кечинде ИСНА жана ФАРС агенттиктери коопсуздук күчтөрүнүн үч мүчөсү башкалаанын четинде көтөрүлүшчүлөр тарабынан бычакталып, жан таслим болгонун кабарлашты. Ислам революциясынын сакчылар корпусу нааразылар көчөгө чыга беришсе чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскертти. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи болсо демонстранттарды баш кесерлер деп атап, баш аламандыктардын артында чет өлкөлүк душмандар катарында АКШ турганын айыптады. Ак үй бийликтин курал колдонгонун интернетти чектегенин айыптап, Иран элинин тынч нааразылыгын колдоорун билдирген. Германиянын канцлеринин кеңсеси нааразылык чыгууларын мыйзамдуу деп сыпаттады. Иран күйүүчү май эң арзан өлкөлөрдүн бири. Өкмөт бул тармакка көп субсидия жумшайт. Энергия запастары көп болгону менен кара майды иштетүүчү заводдор тартыш. Эл аралык санкциялардан улам ишканаларды оңдоп түзөө мүмкүнчүлүктөрү Ислам Жумхуриятында чектелүү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, кечээ 19 ноябрда Бишкектеги Дүлүн Өмүрзаков атындагы стадиондо болгон Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттеши бири-бири эсебинде тең чугуу менен аяктады. Бул оюнга катышкан кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева анын жыйынтыгы тууралуу кенен баяндап бермекчи. Ал азыр студияда отурат. Гүлжан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кечээки оюнда эми негизги футбол көрөрмандары бардыгын көрсө керек, бирок ошентсе дагы жалпы баягы угармандарга оюндун жыйынтыгы тууралуу баяндап берсеңиз.
Оюн абдан кызыктуу болду. Бул Кыргызстан менен Тажикстан курама командаларынын ушул расмий түрдөгү 11-чи беттешүү болду. Буга чейин эки команда 10 жолу беттешип, 3 ирет Кыргызстан жеңишке жетсе, 1 жолу тең чыгышкан. Анан калган бардык оюндарда тажик спортчу футболчулары жеңип келген болчу. Кечээки оюн абдан мындай кызыктуу болду. Ошол эле учурда Кыргызстан курама командасынын оюну менен өзгөчө болду. Оюндун көпчүлүк бөлүгү ушул Тажикстан тараптын дарбазасында өткөнү менен эмнегедир жалгыз гана бир эле гол болуп калды кыргызстандык футболчулардан. Ал эми алгачкы голду ушул тажик спорт футболчулары биринчи оюндун биринчи бөлүгүндө киргизип кетишти. Анткени Кыргызстан курама командасынын оюну өзгөчө. Алар ушул оюн башталар учурда чабуулга өтүшүп, ошол учурда бир 15-20 мүнөттүн ичинде гол киргизгенге аракет жасашат. Бирок ошол учурда Кыргызстан курама командасы эмнегедир
коргонууда
ушундай бир катачылык кетирип, ошол голду киргизип алды. Анан кийин ушул оюндун аягына чейин кандайдыр бир гол киргизүүгө көп мүмкүнчүлүктөр болгону менен кирбей калды. Бирок ошентсе дагы биздин коргоочубуз Тамирлан Козубаев ушул буга чейин Азаттыктын студиясына келгенде айтты эле, ушул менин жалгыз гана голум бар деп. Бул коргоочу анан ушул Кыргызстан курама командасынын дарбазасына киргизген деп, бул экинчи гол болду. Ушул гол Кыргызстанды ушул жеңилүүдөн сактап калды да. Бул азыр 1-1 тең чыгуусу. Ошол эле учурда ушул группадагы экинчи орун үчүн болгон талаш болчу. Бул Кыргызстан менен Тажикстан ушул интриганы сактап калды. Оюндан соң ушул Милан Мурзаев эмне болгону тууралуу айтып берди. Ал өзү дагы түшүнбөй, ушул ушунчалык оюн күчтүү болгону менен баары бир мындай гол кирбей калганын айтып өкүндү. Ошону азыр угуп көрсөк.
Биринчиден биздин көрөрмандарга чоң рахмат. Экинчиден эмне жетпей калды, эми воротага көп тебеш керек, көп деле моментибиз болгон жок. Гол кириш үчүн көбүрөөк тебеш керек. Анан кичине слабинка көрүп койдук биз. Өзүбүздү кичине бош кармап эметип, ошо 20 мүнөт калганда анан ойноп баштадык да. Билбейм эмне болгон, балдар деле чарчап уже сезон деле бүттү кээ бирки балдарга ошон үчүн.
Ал эми оюндун бүткөн соң ушул Кыргызстан курама командасынын көпчүлүк көрүп алыш керек. Оюн учурунда ушул акыркы мүнөттөрдө Кыргызстан менен Тажикстандын футболчулары уруша кете жаздашты. Анан бул жерде ушул уруша кетенин деле себеби бар. Анткени тажик оюнчулары мындай коргонууда көбүрөөк ойношуп, анан чабуулга чыкпай, кээ бир учурда ушул калп эле жатып алып оюн талаасынын үстүнө, ошол себептен дагы мындай көрүүчүлөрдүн нааразычылыгын жаратты. Анан оюн бүткөн соң көрөрмандар кетпей мындай кол чаап, аягына чейин кол чаап, футболчулар кирип кеткенче кол чаап турушту. Бул өзгөчө жаңылык нерсе. Анткени буга чейин Кыргызстан курама командасынын көрөрмандары мынчу эмес. Анткени ушул оюнга ыраазы болуп, ушул Кыргызстандын аракетин баалады. Ал эми эмне себептен мындай болгону, ушул Тажикстандын башкы баштоочусу Усман Ташев ушул оюну чабуулга чыгууга аракет кылганы менен Кыргызстан курама командасы ушул бербей койгонун, оюнга оюнчулардын тажик оюнчуларынын ойногу бербей койгонун айтып түшүндүрүп өттү. Бирок ошол эле кезде көпчүлүк көрөрмандар Тажикстан курама командасынын ойнобой койгонуна нааразы болгондорун билдирип жатышты да.
А негизи ошо өзүңүз да айта кеттиңиз, топтон чыгуу мүмкүнчүлүгү бар депчи. Азыр ушул эле буга чейинки топтогон упайлары менен чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы, же мындан кийинки оюндардан да жетишкендиктерге жетсе гана, ошо голдорду киргизсе гана чыгабы дүйнөлүк тандоого?
Азыр эми гол тайпада биринчиде Япония турат 12 упай менен, андан соң Тажикстан менен Кыргызстан 7 упай менен, анан кечээ болсо кечээки оюнда Монголия менен Мьянма ойноп, Мьянма курама командасы 1-0 эсебинде жеңишке жетти. Эми бул Тажикстан менен Кыргызстандын упай тең болуп калганы, бул эки команданын тең ушул чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда группадагы интриганы жаратканга себеп болуп жатат. Анткени алдыдагы оюндарда Кыргызстан командасына дагы, Тажикстанга дагы жеңилбешке туура келет. Бирок ошентсе дагы мындай сүйүндүрчү жери бар. Буга чейин Кыргызстан курама командасы Мьянманы 7-0 0 эсебинде жеңген. Бул ушул голдордун саны боюнча азыр Кыргызстан алдыда турат.
Келерки оюндар качан болот ошондо?
Кийинки оюндар эми ушул 2020 жылдын март айында болот. Мында ушул Кыргызстан курама командасы Мьянмага барып, Мьянма курама командасы менен беттешет. Дагы бир өзгөчөлүктү айтып кетсек, бул Азия футболу өзгөчө мындай кайталангыс да. Бул жерде бардык нерсени күтсө болот. Мисалы үчүн ушул эле Тажикстан өткөн аптада Мьянмага барып жеңилип келди, бирок Кыргызстанга келип кайра ушул жеңип ала жаздап мындай өзгөчөлүгү менен муну күтсө болот да.
Чоң рахмат Гүлжан Түрдүбаева. Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттеши тууралуу баяндап берди. Кечээки оюнда бир бир эсебинде жыйынтыкталган. Тең чыгуу менен ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эл эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 20-ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өнөктөш донор уюмдарды Кыргызстандагы улуттук долбоорлорго колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бул убакка чейин алынган гранттар, насыялар натыйжалуу иштетилдиби? Өлкөгө инвестиция тартуунун шарты жакшырдыбы? Канткенде толук ишке ашыра алабыз ошогон долбоорлорду? Карай көз чарай берүүбүздөн ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашууда. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Аны кесиптешим Замира Кожобаева сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрү Кыргызстандын унаа бажысына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул тууралуу 18 ноябрь күнү Москвада Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынына Кыргызстан атынан катышкан экономика министринин орун басары Элдар Алишеров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында үчүнчү өлкөдөн кирген унааларга бажы алымын алуунун эки түрү бар эле жеңилдетилген. Бул адамдар үчүн Кыргызстандын мурдагы мыйзамдарына ылайык автоунаага бажы алымы алынып келсе, ал эми жалпысы бул унаа баасынын 20% бажы алымы алынат, ага кошумча нар салыгы кошулат. 1-январдан тартып мына ушул түрү ишке кирет. Элдар Алишеровдун кошумчалаганына караганда, жаңы тарифтерге ылайык унаанын чыгарылган жылы 7 жылдан эски болсо, анын бажы төлөмү ошого жараша кымбат болот. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөлөрү соттолду. Алматы шаарынын Алмалы райондук соту 4 адамды бул өлкөдө тыюу салынган кыймылга кошулган үчүн күнөөлүү деп тапты. Ага ылайык Оксана Шевчук, Гүлзипа Жакурева, Жазира Димоева жана Ануар Ашыралиев 1 жылга эркинен ажыратылды. Ошону менен катар эле сот алардын баарынын бөгөт чарасын өзгөрттү. Бул боюнча Шевчук, Жаукерова жана Ашыралиев сот залынан бошотулду. Димоева болсо сентябрь айынан бери үй камагында болчу. Көп балалуу Шевчуктан башкасынын баары коомдук жумушка салынды. Соттолгондор быйыл июль айында камакка алынышкан. Сотто мамлекеттик айыптоочу ар бирин 2 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүчүн келтирген. Прокурорлор алардын күнөөсү тергөөдө далилденгенин айтып, суракта басым кысымга кабылганы тууралуу дооматтарды четке кагышкан. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып, каршылык акциясына чыккандарды кууп таратууда, угатпоого, ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Руперт Колвилдин билдирүүсүндө, биз угатуучу куралдын айынан өлкө боюнча бир топ адамдын өлгөнүнө өтө кабатырланып турабыз деп айтылат. Уюмдун эсеби боюнча 15 ноябрдан 19 ноябрга чейин өлкөнүн 8 аймагында каршылык акцияларында ажал тапкандардын саны 1000ге чамалады, бирок муну расмий бийлик бышыктай элек. Иранда каалайман нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын жогорулатып, күйүүч майды сатууга чектөө киргизген соң башталган. Улуттар уюмунун башкасынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Атайын өкүл Наталья Герман бул тууралуу 19 ноябрда Бишкекте өткөн туруктуу өнүгүү үчүн реформалар тездетүү деген жыйында билдирди. Ал эл аралык өнөктөштөрүнө Кыргызстанда туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууга каражат жетишпей жатканын эскертип, 2030 жылга чейин Кыргызстан алдыга койгон максаттарына жетүүсү үчүн көмөктөшүүгө чакырды. Өнөктөш донорлор менен болгон жолугушууда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн бардык аймактарына таза суу жеткирүү үчүн 481 миллион доллар зарылдыгын айтып, анын 450 миллион долларын донорлор тарабынан берилсе деген ниетин билдирген. Ирандыкындай курал жарак жакынкы чыгышта жок. Ирандын ракеталарындай ракета Израилде да жок. Мындай билдирүүнү АКШнын чалган кызматы билдирди. 19 ноябрда жарыяланган баяндамада акыркы 40 жыл ичинде Иран ракета жасоонун ири программасын иштеп чыгып, масштабында кеңейтти деп айтылат. Ондогон жылдардан бери санкциялар салынганына карабай, Иранда алыска атуучу баллистикалык ракеталар дагы бар. Алар Израилди жана Сауд Арабиясын оңой эле жок кыла алат деп айтылат баяндамада. 2 жыл мурун Иран 1250 миль радиуска таалуучу бир эле учурда бир нече бомба ала жүрөлгөн ракетасын сынаган. Жаңы эле айтылып өткөндөй, 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын беттеши бири-бири эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Оюн Бишкектеги Дүйнө Нурзахов атындагы стадиондо болду. 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарын алкагында өткөн беттеште алгачкы голду тажик футболчусу Жахангир Эргашев 16 мүнөттө киргизди. 83 мүнөттө Кыргызстандын коргоочусу Темирлан Козубаев эсепти теңеди. Тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын курама командасы 5 сентябрда Душанбе шаарында Тажикстанга 0-1 эсебинде жеңилген болчу. Эрнес.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтынан да окушту унутта калтырбаңыз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков өнөктөш донор уюмдарды Кыргызстандагы улуттук долбоорлорго колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бул убакка чейин алынган гранттар, насиялар натыйжалуу иштетилдиби? Өлкөгө инвестиция тартуунун шарты жакшырдыбы? Транспорт, энергетика, суу менен камсыздоо, ирригация долбоорлорун канткенде толук ишке ашыра алабыз? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Адилбек уулу Шумкар жана экономика боюнча эксперт Кубаныч Ороев катышмакчы. Шумкар мырза, мына бүгүнкү президент катышкан форум туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деп аталды. Албетте, мындай донор өнөктөш уюмдар, мамлекеттер менен алардын өкүлдөрү менен мындай форматтагы жыйындар мурдагы замандарда деле бийликтердин учурунда болуп келген. Бул жолку форумдун бир мурункулардан бир өзгөчөлүгү болду, бир натыйжалуу, бул үмүт арткан бир жагдайлар барбы?
Саламатсыздарбы? Албетте, бул ирет форумдун өзгөчөлүгү болуп, бул ошол мамлекет өзүнүн жүргүзүп аткан саясатындагы негизги приоритет болгон тармактарды так белгилеп, ошону ар кайсы тармактан келген өкүлдөр менен, мамлекеттик ишмерлер менен, жанагы жарандык коомдун катышуучусу менен, эл аралык башка эксперттин катышуучулары менен талкуулап, ошонун жыйынтыгы менен резолюция берип, өздөрүнүн сунушун, өздөрүнүн баягы мындай келечекке болгон пландарын, саясатын ушул эл аралык мекемелерге, донорлорго сунуштады. Анан мунун өзгөчөлүгү бул ирет албетте бул форумдун деңгээли, себеби президент баш болуп, премьер-министр, жогорку кеңештин төрагасы жана жогорку соттун төрагасы келип катышып, ушул Кыргызстанга ушул эл аралык мекемелер менен болгон кызматташуу канчалык маанилүү экенин көрсөттү дагы. Анан жана мен айтып кеткендей, ушул приоритеттүү тармактарга өзүнүн баягы иштешүүгө, кызматташууга даяр экенин көрсөттү. Алардын ичинен ушул региондорду өнүктүрүү, инвестициялык климат, адамдык потенциал, цифровизация, айыл чарба жаатында, суу ресурстары жаатында ушундай негизги болгон приоритеттүү тармактар боюнча презентация кылынып, талкуулар болду.
Мына бул сиз айтып атыңызбы, приоритеттүү тармактар деп, бул форумга чейин ошол өкмөт, сиздерди мүмкүн агенттик, ошол донор өлкөлөр менен, донор уюмдар менен мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кайсы бир долбоорлор боюнча бир макулдашуулар болдубу? Алардын ниеттери кандай? Мисалы үчүн Кыргызстан менен кызматташуу жаатында жалпы бир маанайды айта аласызбы?
Албетте, бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан баштап, мисалы, ар кайсы эл аралык уюмдар менен кызматташып келет. 92 жылдан бар баштап иштеген эл аралык уюмдар бар. Географиядагы кеңейип келатат. Биздин эгерде конкреттүү түрдө агенттикти ала турган болсок, мына биздин агенттиктин дагы түзүлүшүнүн баягы мындай кандай айткан демилгечисин, демилгечилеринин бири катары ушул Германиянын өнүктүрүү агенттиги деп эсептесек болот. Себеби ушул экономика министрлиги тарабынан демилгени колдоп, техникалык жардам берип, ушуну негизделишине баягы чоң салым кошкон ушул Германиянын өнүктүрүү агентствосун атасак болот. Андан кийин биз жана сиздин сөзүңүзгө улай ушул биз Корея өнүктүрүү агенттиги менен тыгыз кызматташабыз, Япониянын өнүктүрүү агенттиги менен, Америка Кошмо Штаттарынын жана ушул Европа, ушул деги эле Кыргызстанда өзүнүн активдүүлүгүн алып барган жанагы ООНдун өнүктүрүү программасы менен баягы кызматташуу бизде негизи тыгыз каралган.
Коом мырза, мына Кыргызстанда амбициялуу ири улуттук долбоорду ишке ашырууда биз мындай айрым эксперттердин да пикирлери болуп атат. Бир амбициялуу долбоорду ишке ашырууда биринчи кезекте биздин ички потенциалыбызга, ички ресурсубузга, мүмкүнчүлүгүбүзгө мындай эсептелбей туруп эле дароо эле ушул сырттан бирдемени күткөн маанай бар дейт да. Сырттан жардам күтүп, сырттан бир нерселерди деле күтүп отурабыз дейт. Сиздин пикириңизде кандай болуп атат?
Саламатсыздарбы? Биз ушул Кыргызстан 28 жылдан бери эгемендүүлүк алгандан бери дүйнөдөгү баягы өнүктүрүү агенттиктер менен ошо тышкы донорлор менен тыгыз иштеп келебиз да. Анан айтыш керек да, Кыргызстанда мисалы биз улуттук долбоор катары эмнени көрөбүз да. Улуттук долбоор катары инвестициялык кандайдыр бир долбоорлорду көрсөк, анда биз донорлордон ошолорду ишке ашырууга мындай жардамды күтпөй деле койсок болот да. Донорлор эмне үчүн жана эмнеге донорлор акча бөлөт? Бул маселе да. Көпчүлүк бизде Кыргызстанда иштеп жаткан өнүктүрүү агенттиктери, ошол эле баягы жанагы улуттар уюмунун программалары, булардын баардыгы Кыргызстанда институционалдык реформаларды жасоого эксперттик техникалык жардамды берет. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген ушул эле өкмөт, биздин жергиликтүү башкаруу уюмдарынын потенциалы, ушул мамлекетти башкарууда потенциалын жогорулатууну көздөшөт да негизинен. Ал эми жанагы сиз айтып аткан улуттук долбоор деген бул инвестициялык долбоорлор. Албетте кээ бир долбоорлор бар, ага мындай жеке инвестициялар келбейт. Ага ушундай чоң баягы эл аралык институттарды тартыш керек да. Баягы дүйнөлүк банк, Азияттык банк, өнүктүрүү банктары айтыш керек, мисалы акыркы жылдар, ушу 28 жылдардан бери мисалы өкмөттө бизде бюджетте атайын инвестициялык бюджет бар да, капиталдык өнүктүрүү инвестиция. Мына ошолордун бир көпчүлүк пайызын ошол буга чейин ошол дүйнөлүк агентстволор каржылап келген да. Мисалы жанагы чоң ири долбоорлор, баягы электростанцияларды куруу, жолдорду куруу, ушул сыяктуу мындай инфраструктуралык проектилер.
Коом мырза, мен сизге бир конкреттүү мисал келтирейинчи. Мына Кыргызстанда мына президент негизги шайлоо алдындагы да мына убадасы дагы болгон Кыргызстандын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу депчи. Мына азыр 207 айылдын каржылуу булактары аныкталды деп президент айтып атат. Ошол эле учурда 345 айылдын каржыласы азырынча аныктала элек, чечиле элек деп атат да. Эгерде аны чечиш үчүн 34 миллиард сом керек деп атат да. Бул Кыргызстан үчүн жеңил акча эмес. Мисалы ушуну кантип чечсек болот? Бизге донорлордон күтүп эле отурабызбы же бир башка дагы жолдор барбы?
Мындай караш керек да, бизге донорлор мындай проектилерди каржылаганга түздөн түз акча бербейт да. Бул мен жана айтып кеткендей инвестициялык проект да. Бирок ошол эле донорлор ошол ушуну кантип ишке ашырууга болот, ошонун баягы институционалдык жагын кимдер ашырат, кайсы эксперттер эмненин негизинде ошол проектисин жазуу жагынан эле жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан биз көбүн эсеси донорлор эмес, башка өкмөттөрдүн жардамы менен ушундай проектилерди ишке ашырып келебиз да көбүнчөсү.
Шукар мырза, мына сиз жетектеген агенттикти да өзүнчө статус бер, өзүнчө бир приоритеттүү бир саясат катары санап ачылды эле да. Мисалы үчүн ошондон бери, же болбосо ушул Кыргызстанга инвестиция тартуунун бир климаттык бир нерсеси өзгөрдүбү? Мисалы үчүн укуктук базалар өзгөрдүбү? Ушул жөнүндө да көп суроолор болуп атпады беле? Деги эле Кыргызстанга акыркы жылдары инвестиция менен келүү эмес, ниеттер кандай болуп атат? Тенденция кандай өзү?
Негизинен бул агенттиктин түзүү негизги максаттарынын бири ушул, өзүңүздөр билесиздер, өлкөдөгү инвестициялык климатты, түзүлгөн инвестициялык климаттын негизги колдонуучулары бул ички жана сырткы инвесторлор. Анан ушул ички сырткы инвесторлор албетте мына агенттикке чейин дагы башка мамлекеттик органдар менен бир кандайдыр бир байланышта болуп өзүнүн ишкердүүлүгүн жүргүзүп келген. Бирок ошол ички жана сырткы инвесторлорду тыгыз колдоо максатында, аларды кол баягы долбоорлордун илгерилетүү максатында биздин агенттик түзүлүп, негизги максат бул ушул колдоо ар кандай мамлекеттик органдар менен түшүнүксүз абалдардан алып чыгуу, кандай уруксат кагаздарын алуу. Негизги максат ушул ишкерлердин жанагы кандай демилгесин ишке ашыруу. Бул функциянын баягы ушул функцияны аткарып жатып, биз практикалык түрдө кээ бир процедуралардын туура эмес экенин, бири бирине шайкеш келбегендиги экенин, же болбосо бул жерде таптакыр бул маселе каралбаптыр мыйзамда деген ушундай бир өзүбүзгө бир мындай жыйынтыктарды алып, анализ талдап, ал боюнча дагы өз сунуштарыбызды мына өкмөт бергенбиз. Бүгүнкү күндө мына экономика министрлиги менен иштеп атабыз бул боюнча. Бул ушул биздин баягы өлкөдөгү инфраструктуралык түзүмдөргө кошулуу, ар кандай коммуникациялык эмелерге кошулуу боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды жеңилдетип, инвестор келгенден кийин ошол процедураларды ишке ашырып отурбастан убакыт кетирип, инвесторго чейин даярдап коелу деген максатта мына пакет кылып инвестициялык лот деп өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Андан сырткары кийинки маселе бул ушул жанагы өлкөдөгү инвестициялык климатты сыртка жеткирүүдө дагы бир топ маселелер бар да. Мисалы ошол эле биздин элчиликтер менен болгон байланыш, проектти биздин ушул жеке тараптан келген инвестициялык проектилерди алып, аларды элчиликке берип, анан ошол эле инвестициялык проектилерди жер жерлерден чогултуу. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекет жанагындай чарбалык ишканалардын саны аз, көп чарба бизнес иш бул жеке тарапта. Демек жеке тараптын демилгелери менен инвестициялык проектилерди жана инвестициялык бир кандайдыр бир демилгелерди ишке ашырууда бизди ушул чогултуу маселе болгон да. Ошонун баягы бир чечүү максатында биздин агенттик ошол эле кайра эле мына бүгүнкү темага байланыштуу USAID эл аралык организациясынын жардамы менен жардам менен биз инвестициялык карта түздүк. Бул инвестициялык картада биздин ушул өзүбүздүн сайтыбыздын ичинде жайгашкан ар бир район, шаар өздөрүнүн деңгээлинде жеке тараптан түшкөн бизнес проектти ошол картага киргизип, биз ал проектти модерация кылып, ошол проектти түздөн түз онлайн эмеге чыгарып койсок болот да. Демек биздин чет өлкөдөгү биздин мигранттар, элчиликтер ошо баягы ар кайсы гос органга чалып отурбай эле агенттиктин сайтына кирип эле жүктөп алып эле үч тилде берилген бул проектилер инвестициялык климат тууралуу да маалымат алса болот да. Демек бүгүнкү күндө эки негизги функцияны биз аткарып жатабыз. проектилерди колдоо аягына жеткирүү, анан баягы болочок инвесторлорго, сыртта жүргөн биздин баягы элчиликтерге жана сыртта жүргөн мигранттарга маалымат жетти.
Ошол сиздердин агенттиктин аракети, элчиликтердин аракети, жалпы өкмөттүн аракети менен бир кайсы бир натыйжалуу бир долбоорлорду айта алабызбы?
Албетте, албетте айта алабыз. Мисалы, мына бүгүнкү күндө биз мына премьер-министрдин катышуусу менен ишке кирген жанагы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу жылытуучу батареяларды биметаллический алюминийден жасалган батареялар чыгаруу заводу, инвестицияларынын көлөмү 40 миллион доллар, бүгүнкү күндө 300 киши иштеп атат, жумушчу таппай жүрөт, баягы киши эме заказдар көп болгондуктан. Кийинки бул жанагы ушул жанагы ар кандай арт ушу жана тиги цехтердин артып калган мусордан жасалган кол кап чыгаруу цехи, мына биздин жардамыбыз менен биздин ушул жана форумда дагы компаниялар менен иштеп келип, мына бүгүн Нарындагы Ат Баш районундагы индустриялык жанагы соода логистикалык борборун куруу боюнча биз мына инвестор таап келип, бүгүнкү күндө жанагы ал тийиштүү акча төлөмдөрүн бюджетке төлөп, бүгүнкү күндө мына курулуш иштерин баштаган турабыз. Анан кийин мына бизде ушул жанагы президент катышкан Германияда болгон форумда сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ошол Германиядагы компания мына кудай буюрса жылдын аягына чейин же биринчи квартал ичинде генератор чогулат. Кыргызстанда биринчи жолу немис генератору чогулат. Демек баягы муну туура түшүнө билиш керек. Мисалы биз ушул өзүбүздүн иш чалкабызда 100 компания менен контакт болсок, 100 ичинен жок дегенде бир 5-6 менен натыйжа чыкса, бул эл аралык деңгээлде жана биз үчүн жакшы мына жыйынтык катары баалап беребиз.
Рахмат Кубан мырза, мына чет өлкөлүк донорлордон каражат алуунун аркасында бир берген тараптардын да бир саясий, экономикалык, идеологиялык кызыкчылыгы болот деп айтат да, айтылат демейдечи. Сиз айтсаңыз, мына акча берген тарап, мен сизге мына мынча акча берип атам, демек анын ордуна менин моундай талаптарым бар, ошону жасагыла деп айтылабы? Ушул канчалык деңгээлде чын, же болбосо биздин өнүгүбүзгө эле берип эле алар карап отурабы? Алардын өзүнүн кызыкчылыгы бар да, демек эки тараптын кызыкчылыгы төп келиш керекпи?
Албетте төп келиш керек. Эми биз мындай түшүнүшүбүз керек да. Маселен, бизде Кыргызстанда иштеп жаткан, өз ишин алып барып аткан өнүктүрүү агенттиктер ошол донорлордун акчасын пайдаланып атат да. Эми бул акчалар көбүнчөсү ушул батыштын чоң фондторунан баягы конкурс аркылуу алынат да. Дүйнөдө ар кандай уюмдар бар да, ошолорду пайдаланып алып, аларга жазып, мына биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз, мындай кылабыз деп акча алышат да. Анан негизги ошол донорлордон келип аткан акча, бул деген биздин мамлекетке бөлүнгөн акча да. Анан албетте ошол акчаны кандай натыйжалуу пайдаланыш керек, аны ушул агенттиктер чечип калып атат да.
Ошол алдын ала эле биздин өлкөгө алар бөлөт дейсизби? Ушундай мурдадан эле
туура, анткени биздин өлкөгө бөлбөсө алар кантип өз агенттиктерин Кыргызстанда иштетмек да, туурабы? Анан маселе мындай болуп атат да, биздин ар бир агенттик биздин өкмөт менен ар бир кадамын, ар бир программасын макулдаш керек да. Мына ошол жактан биз албетте бир аз уткур коюп атабыз да. Мен могул агенттиктин түзүлгөнүн колдойм, бирок бул агенттикти дагы мындай деңгээлин дагы көтөрүш керек да. Эмне себептен? Эгерде Кыргызстанда чындыгында бизде ушундай агенттик болсо, ошол дүйнөлүк донорлор менен тикелей иштей ала турган, анда ошол акчалар ошо ар кандай проектилер аркылуу эмес, шыр эле ошо Кыргызстандын өнүктүрүү бир агенттигине келмек да. Анан ошо өнүктүрүү агенттиги ошол акчаларды эффективдүү пайдаланат эле. Бирок ошол донорлордон проектилерге келген акчанын жартысынан көбү ошо проектилердин иштешине эле кетип калып атат да. Мисалы эксперттер келет, эксперттердин айлыктары олчойгон, алар кымбат кымбат офистерди алышат, кымбат кымбат машиналарды алышат. Анан ошого эле бир жылда элестетсеңер кандай деген акчалар ошол проекттерди баягы мындай каржылоого эле кетип атат да. Өнүктүрүүгө эмес, а ошо проектилерди каржылоо.
Эми өнүктүрүүгө кетириш үчүн эмне кылышыбыз керек анда биз?
Анткесе мындай болуп атат да. Алар айтып атат проектини ошо дүйнөлүк чоң фондторго жазганда кыргыз өкмөтүндө коррупция чоң. Эгерде кыргыз өкмөтүнө ушул акчаларды берип койсоңор, алар жеп коёт. Ошондуктан акчаларды бизге бергиле, бул проектилерди биз ишке ашырайык дейт да. Дейт дагы анан жактакчасын өздөрү жеп коюп атат да ортодо.
Сумкар мырза, мына энергетикадагы приоритеттүү улуттук долбоор дегенде биз чоң эмеси бул энергетика тармагы. Мына элдин көңүлүндө, коомчулуктун көңүлүндө турат, суроо болуп турат. Бул Камбар ата 1-2 жогорку Нарын каскады кестери качан курулат? Качан бул долбоорлор ишке ашат деген бул сиздер бул тарапка инвестиция келүү ниетин билдирген тараптар барбы өзү?
Албетте, энергетика тармагына кызыккан компаниялар көп бизге кайрылган. Бирок бул жерден так маалымат берилиш керек да. Мисалы, кээ бир чоң инвестициялык проектилер бул бүгүнкү күндө демилге катары. Кээ биринде жана техникалык экономикалык негиздеме бар. Муну биздин радио каармандар да туура түшүнүш керек да. Бирдемени саларда, жөнөкөй эле үйдү саларда сиз биринчи жок дегенде проектисин чийип мындай архитектор болбосоңуз дагы бир пландап мынча акча кетет экен деген ошондой бир техникалык экономикалык негиздемени даярдалып анан ошонун негизинде ошондо ошол жактагы баягы финансылык моделине жараша инвестор издеп өзүңүздөрдүн шарттарыңар менен бир инвестор тартса болот. Бүгүнкү күндө мына Жогорку Нарын каскад боюнча андай техникалык экономикалык негиздеме бар. Анын бүгүнкү күндө ошонун негизинде инвесторлор менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Биздин агенттик дагы активдүү катышып атат. Камбар ата боюнча дагы даярдалган техникалык экономикалык негиздеме бар. Аны дагы актуализация кылыш керек. А калган проектилеринде кээлеринде андай документтер жок. Мына бул жерден эл аралык уюмдардын бизге тийгизген пайдасы ушул жаатта болушу мүмкүн да. Себеби дегенде мына бизде тилекке каршы мамлекеттик органдарда, кээ бир проектилик институттарда техникалык, адамдык, ресурстук потенциал жок болгондон, ресурстар жок болгондон тилекке каршы биз эле жок ушул эл аралык организацияларга, мекемелерге кайрылып ушундай жазып берсеңиздер, ошонун негизинде анан биз инвестор издейбиз деген сунуштар болуп атат.
Сумкар мырза, мына кесиптер демекчимин, Жогорку Нарын каскадында бизге инвестор болгон Россия тарап тескерисинче бизге доомат коюп бизден кайра $37 миллион өндүрүү боюнча талап коюп атты эле. Бул эмне болду?
Эми ал бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул маселе биз билгендей оңунан чечилет деген ойдобуз. Себеби дегенде бул мындай чарбалык маселе. Себеби дегенде биргелешкен ишкана түзүлгөн, эки тараптын өзүнүн бири бирине койгон дооматтары бар. Азырынча мына сүйлөшүүлөр болуп, эми мен ойлойм, бул жаңы инвестор келүү менен бул чарбалык маселе чечилип, Кыргызстан ушул өзүнүн энергетикалык потенциалына дагы кошумча жаңы баягы күч кубат калат.
Кубан мырза, мына Кыргызстан көз каранды эмес мамлекет катары өзүндөгү улуттук долбоорлорду турмушка ашырууда, курууда, ишке ашырууда ошол донор өлкөлөр менен, же болбосо өнөктөштөр менен кандай саясат жасаш керек, кандай аракеттерди көрүш керек деп ойлойсуз?
Маселен, мындай да, акыркы жылдары баягы илгеркидей инфраструктуралык проектилерге ошол дүйнөлүк банктын, Азия өнүктүрүү банктын же ушундай чоң институционалдык фонддордун акчасын пайдалануу кыйыныраак болуп калды да Кыргызстанда. Ошондуктан көбүн эсеси биз башка бир өкмөттөрдөн каржы булактарын сүйлөшүп атабыз да. Анан мен ойлойм, бизде акыркы убакта баягы ички потенциалды пайдалануудагы механизмдерин иштеп чыгышыбыз керек да. Анткени себеби мисалга айтканда бизде бир эле кемчилигибиз бар, бизде чоң эксперттик потенциалыбыз жок болуп атат да. Донор мамлекеттери мейли ошол эксперттик потенциалыбызды баягы чыңдап берсе.
Рахмат, да бизде убактыбыз бүтүп калды. Бул маселе биздин күн тартибибизде турган маселе, кайрадан кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанда донор мамлекеттер менен, донор өнөктөштөр менен кантип иштеш керек, өлкөгө инвестиция тартуунун шарты жакшырдыбы деги эле улуттук долбоорлорду канткенде толук ишке ашырабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Адылбек уулу Шумкар жана экономика боюнча эксперт Кубан Чороев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкуунун видео версиясын биз Азаттык чекит орг сайтына коюп койгонбуз. Ал жактан да кирип өзүңүздүн пикириңизди калтырып турсаңыз, ошол эле видеону YouTube'тан дагы көрсөңүз болот албетте. Биздин сайтыбызда ушул тапта эң көп окулуп жаткан макалалардын сапбашында студенттерине үйлөнгөн дарыгерге иш козголду деп аталат. Мында Ош шаардык дөрөтканасынын дарыгери жөнүндө, анын аракеттери жөнүндө сөз болот. Ал эми экинчи сапта Сопоков менен Саймаевдин байланышы деп аталат. Мында 10 ноябрда Түркияда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаевди менен ошол жердеги Кыргызстандын мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун байланышы жөнүндө баяндалат. Үчүнчү сапта футбол Кыргызстан Тажикстан 1-1 деп аталат. 4-сапта Таласта келиндин өлүмүнө шектүүлөр кармалды деген жаңылык турат. Сиз да кирип бул макалаларга, жаңылыктарга пикириңизди калтырып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталып баратат. Эфирде Бишкек студиясына мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үйүн режиссер Максат Акматжан уулу. Биздин берүүлөр азырынча бүтө элек.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.